Dievčence a šuhákovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Stojím v Šenkviciach pri kultúrnom dome, kde sa práve teraz koná festival novošľachtencov 21. storočia. Čo všetko to znamená, o čom sa budeme rozprávať, uvidíte už o chvíľu. Poďte s nami.
Na dúšok s Petkom.
Šenkvice, ležiace v malokarpatskej vinohradníckej oblasti, sú obec, ktorá žije vínom. Čo ste v našich podcastoch už mohli postrehnúť pri predstavení viacerých vinárstiev aj našou návštevou akcie Za vínom do Šenkvíc. Spolok vinohradníkov a vinárov okrem toho pravidelne organizuje aj ďalšie podujatia, napríklad nominačnú súťaž do Národného salónu vín Slovenskej republiky, ktorú v tomto roku 2024 rozšírili aj o špeciálnu kategóriu moderných odrôd. A aby toho nebolo málo, tak vymysleli aj festival novošľachtencov 21. storočia s hlavným bodom, konferenciou o nových odrodách viniča, kde prednášali špičkoví šľachtitelia a pestovatelia stredoeurópskeho regiónu. Odborne ladená konferencia bola nabušená informáciami a my sme využili pozvánku od organizátorov na to, aby sme sa s viacerými osobnosťami, ktoré prednášali, porozprávali. Po vstupe do kultúrneho domu je počuť vravu tešiacich sa návštevníkov, ktorí si chcú vypočuť úžasné prednášky, ktoré dnes večer čakajú. Dnes cez deň čakajú. A Tibor Ruman, ahoj.
Ahoj.
Ty si jeden z hlavných organizátorov, ty už si sa nám tu ukázal v rámci podcastu, kto pozorne sleduje. Povedz nám prosím ťa, že prečo ste tento festival vymysleli a čo je jeho poslanie?
Tým, že na Šenkviciach existovala výskumná stanica vinohradnícka vinárska zameraná na šľachtenie viniča, tak vôbec k tej problematike mám veľmi blízko a fascinuje ma to, ako v posledné roky pribúdajú odrody z celého sveta. Vznikajú odrody nové, úplne na inej báze. Vznikajú tzv. Pivy odrody, alebo odrody, ktoré sú určené na rezistentné šľachtenie.
A prosím ťa, vysvetli tým, z ktorých sa prvý strát stretli s tým, že pivy, čo to znamená?
Áno, v princípe, alebo po slovensky je to odroda, ktorá je rezistentná voči biotickým a abiotickým faktorom.
Ja by som to zjednodušil, je odolná voči chorobám?
Voči chorobám. A práve v tomto období chceme ľuďom ponúknuť aj takúto alternatívu. Dneska ten vinohrad zakladáte na celý svoj život. Stojí to veľmi veľa peňazí, jeden hektár zhruba 30 000 eur. A myšlienka bola taká, že pomôcť tým ľuďom, vinohradníkom, vinárom, milovníkom vína, vlastne celej tej vinárskej verejnosti možnosť stretnúť sa priamo so šľachtiteľmi. Preto aj festival som nazval 21. storočia, lebo v tom poslednom štvrťstoročí prišli do toho šľachtenia nové metódy a celý ten proces urýchlili. Teraz sa to na ľudí z každej strany valí a potrebujeme o tých odrodách mať čo najviac informácií. Nič lepšie, ako zavolať k vinohradníkom, k vinárom šľachtiteľov, ktorí s tou odrodou tvoria 20, 25, 30 rokov a s nimi sa porozprávať, podeliť sa o tieto skúsenosti. A myslím si, že ten počin bol teda veľký a dúfam, že ľudia, ktorí dnes na ten seminár prídu, si odnesú bohaté skúsenosti.
A tým, že tu točíme podcast, že aký je ten odkaz tej verejnosti a tým vínomilcom napríklad, že ktorí nás aj pozerajú, ktorí nie sú teda, že by mali tie vlastné vinohrady, ale skôr si to víno vychutnávajú?
Ja to vidím tak, že na šľachtenie viniča som robil nejakých 30 rokov a tiež mám zafixované to, že v rámci toho vývoja sme mali také 15-ročné cykly. Mali sme obdobie, alebo zažil som obdobie, keď všetci sme chceli sadiť Chardonnay a piť Chardonnay. Chceli sme všetci Cabernet Sauvignon. Táto doba prešla. Do mody prichádzajú odrody, ktoré sa niečím odlišujú. Odlišujú sa z tejto bežnej rady jednak kvalitatívne, aj kvantitatívne. Mladí ľudia, ktorí dnes na víno chodia, keď im naléte Hibernal, Solaris alebo niečo iné, tak hneď to
odpadávajú.
Odpadávajú. Áno, pretože už to není len ten Müller-Thurgau, len ten Veltlínske zelené, čiže je to zaujímavé pre milovníkov vína. No a keďže hovoríme aj o nejakom šetrení životného prostredia a tak ďalej, všetky tieto odrody sú určené na ekologickú produkciu A ja po období tých svetových odrôd, potom prišli obdobie, že sme chceli slovenské novošľachtenie, tak teraz nás čaká éra, podľa môjho odhadu, zase 15-20 rokov, kedy budeme pestovať pivy odrody s novým chuťovým zážitkom a s novými parametrami, čo sa týka pestovania vo vinohradoch.
Veľmi sa mi páči, aký si v tomto odvážny a aký máš ešte stále ten, že entuziasmus, je to z teba cítim. A prečo si vybral víno Milia od Repa Winery?
Milia, no.
Zdraví teda, ochutáme si ho.
Zdravičko. Miliu z jedného dôvodu. Tým, že, ako som spomínal, bola v Šenkviciach výskumná stanica vinohradnícka. Na Slovensku sa môžeme dnes pochváliť tým, že máme Šenkvice jedinú a prvú slovenskú odrodu. Volá sa Milia. Vznikla krížením odrôd Miller Turgaukrat Tramín Červený a bola nazvaná po pani šlachtiteľke, volala sa Milota, ktorá si kus toho svojho mena dala do tejto odrody. Je to odroda, ktorá je zaujímavá, je to charakter jemného tramínu, určená je práve do okrajových oblastí, pretože má také parametre, že dokáže odolávať
chladnejších
oblastí. Takže vieme aj v prípade záujmu verejnosti, laikov, zahradkárov ponúknuť aj odrodu priamo zo Šenkvíc.
Nižší zvyškový cukor, ale nádherné gulaté, expresívne v aromatike. Toto je presne ten typ vína, ktorý asi vie zaujať a hodiť tú prvú informáciu aj k ľuďom, ktorí možno okolo toho vína len tak chodia doteraz a sa trošku okúňajú, či chcú ochutnať, nechcú ochutnať, tak myslím si, že toto víno by ich mohlo
marketingovo tiež to beriem,
dostať takže do našej siete vínomilcov.
Áno, je to veľmi zaujímavé chuťovo, ako si spomínal. Je tam marketingovo pekný názov, Milia je pekný názov. A dneska bohužiaľ, alebo teda chvala Bohu, sme v dobe, že keď ľudia v rámci vínej karty vidia niečo nové, čo ich zaujme, nebo dá aj pekným názvom, tak chcú to ochutnať. Chcú si to zobrať ako darček. To víno je určené pre ľudí, budem rád, keď to bude všetkým chutiť.
Super. Dnes je deň určený pre zvedavcov a preto sme tu. Teším sa na ďalší priebeh, pozrieme si nejaké prednášky a vyspovedáme viacerých ľudí.
Teším sa ja. Dostali sme do Šenkvíc mená minimálne európskeho charakteru. Neviem, či za dnešný deň stihneme vstrebať všetky tie informácie, ktoré od tých ľudí dostaneme, ale myšlienka je taká, že túto vec a tento počin a ten festival novošľachtencov by sme opakovali každý rok, aby sme tým ľuďom pomohli v orientovaní medzi odrodami, v orientovaní vo výsadbách. A skrátka je to aj o tom, že sa stretneme, ochutnáme zaujímavé vína a odnesieme si pekné spomienky.
Držím palce.
Ďakujeme
pekne. Nech sa deň vydarí. Na dúšok s Petkom. Milan Pavelka je tvár, ktorú z nášho podcastu tí, čo pozorne sledujú, určite poznajú. Ahoj.
Ahoj.
Ty si dnes na tento festivale a zároveň súťaži v podstate ako účastník, že si neprednášal a si fanúšik odrod?
Neprednášal som, ale som účastník a pestovateľ a dá sa povedať šíriteľ dobrého mena pivy odrod.
Tak šír?
Áno, tak
ty si aj prichystal vzorečku svojho vína a zámerne teda poviem ľuďom, ktorí sa pozerajú, že je to taká nejaká predprodukčná vzorka, že nemá ešte etiketu a zámerne sme nechali aj sedmička súťažné číslo.
Áno, 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 je to tak.
Ja sa toho chopím, rozprávam.
Jasné, nech sa páči. Ja som vlastne s tým, že dlhšiu dobu sledujem pivy odrody alebo sledujem novošľachtenia, alebo celý život sa tým zaoberám, tak pivy odrody ma oslovili a pustil som sa aj do ich pestovania, aj dá sa povedať, aj šírenia dobrého mena. A toto je jedna z tých overených už pivy odrod, ktoré sa pestujú viacej rokov. Je to Johanniter, je to, dá sa povedať, odroda, alebo novošľachtenec, alebo pivy, teda hybridný produkt. Prečo hybridný? Lebo krížence sú európska vinič a keď sa medzi sebou krížia hybrid je európsky vinič plus krížený s americkým alebo azijským viničom, tam je predstaviteľ za Vitis Amurensis a z toho sa všetko vyberajú tie pozitívne vlastnosti, aby vplývali a vylepšovali ten európsky vinič. Takže
na zdravie.
Na zdravie.
Táto odroda odkiaľ pochádza? Kto vyšľachtil?
Pochádza to z Nemecka, je to Johanniter, je to typ Rieslingu rínskeho. Vždy sa to novošľachtenie porovnáva na nejakú štandardu. A to, v tom toto je Riesling rínsky.
A keď si sa rozhodol ísť do tejto odrody a vysadiť ju, tak tých máš samozrejme viac, to viem, ale čo bolo takým tým meritkom, že prečo toto? Na aké odporúčania si dbal?
Sú tam dôležité dva faktory. A to je odolnosť voči hubovitým chorobám.
Ale to by v princípe mali mať všetky tieto odrody?
No, mohli by mať, alebo teda mali by mať, ale samozrejme aj tam sú tolerancie medzi odolnosťou voči mučnatke a odolnosť voči perenospore. To sú také základné dva faktory a tento Johanniter by mal mať lepšiu vlastnosť v tom, že nemal by odumírať strapina dozrievajúca, tak ako je to treba na Rieslingu rínskom. A cukornatosť by mala byť minimálne taká, ako u toho Rieslingu rínskeho. Pri zachovaní kyselín a celkové toho charakteru vína.
Ozval sa aj potlesk, ako by nás počúvali ľudia za to, že niečo o tom vieš. To je fajn. Asi nám tu začnú prúdiť teraz ľudia z konferencie, lebo sa skončila jedna z prednášok. Mňa to víno veľmi baví. Neskutočne šťavnaté, plné, telnaté. A má výrazne vyššiu aromatiku ako riňák, podľa mňa.
Má to vyššiu aromatiku ako riňák, ale samozrejme Riesling rínsky má zasa niečo do seba, ale toto je také obohatenie tej chuti a toho charakteru toho vína. Treba povedať, že tie pivy odrody potrebujú dobré polohy na to, aby tam bola splnená tá podmienka tej zrelosti toho hrozna. Čiže nie, že ona znesie všetko, ona znesie zimné mrazy vyššie ako ostatné odrody, ale potrebuje aj dostatok slnka na to, aby tá cukornatosť bola minimálne tých 23-24, aby proste tie tóny, tie hrubosti tých zelených taninov a tých zelených tónov chlorofilových, aby ho telo vyšlo.
Tak tieto ani náhodou nespoznávam, to je veľmi pekné gulaté, expresívne, šťavnaté, veľmi pekná šťavnatosť do chuti. Ešte úplne na záver tohoto rozhovoru, povedz mi za seba 3-4 také top odrody, s ktorými si spokojný, z týchto pivy vysadiek, do ktorých ste sa vy odvážili v Pavelka víno ísť a ktoré si myslíš, že za to stáli už z tej skúsenosti, ktorú máš.
Sú to rôzni šlachtitelia z Európy, čiže sú tam Češi, Rakúšáci aj Nemci. Toto je nemecká provinencia. Potom máme aj Maďarsku a Maďarska je vylepšený muškát žltý a to je Aleta. Veľmi zaujímavá odroda.
Som sa raz stretli už v podcaste dokonca.
Je to možné. Ano. Je to veľmi zaujímavá. Je to aromatická odroda. Má niektoré negatívne vlastnosti, ale čo sa týka kvality vína, famózna. Potom je to od tu na pána profesora Michlovského.
Ktorý dnes prednáša. Objaví v našom podcaste.
Je to Savilon. Savilon, odroda, ako Miloš hovorí, že nepekná, ale koncov v tom víne je to vynikajúce víno, plné, dá sa povedať, charakterné víno.
Z toho ja mám skúsenosť. Na Morave je pestovaná vo väčších výmeroch.
Áno, čiže veľmi dobrá odroda. A v poslednej dobe, alebo poslednej úrody, čo máme, to je Donau Riesling.
To je Rakúska, myslím.
To je Rakúska odroda a je to zasa od pána Čídu, ktorý tú odrodu kúpil od tých malých šlachtiteľov. A myslím, že to ešte len bude boom, začína ten boom aj v Rakúsku.
Nachádzajú sa superstar.
Áno.
Vychádzajúce teda pána.
Tak, vychádzajúce a malo by... Aj ten charakter toho vína je taký, že áno, má to na to, aby skutočne tú radu tých Rieslingov to ešte rozšírilo.
No, perfektne. Ďakujem veľmi pekne za... Viem, že nemáme na to úplne príliš veľa času a mám taký dojem, že táto téma, ktorú dnes značíme v podcaste, že si bude zaslúžiť ešte sa niekedy k nej vrátiť, možno aj hĺbšie. A teším sa, že nám to víno chutí a že takto tie vyzerajú a myslím si, že o budúcnosť vinárskeho... Remesla, to je pekné slovo, to je pekné, nešlo mi prezident na rozum. Nemusíme mať naozaj žiaden strach a teším sa, že budú takéto krásne vína.
Ja ďakujem za to, že som mohol odprezentovať pivy odrody a teda snáď povedať, že to je aj taká trocha naša budúcnosť, čo sa týka chémie a čo sa týka ekonomiky. Má to veľmi veľa pozitívne.
A ekologizácie. Vlastne.
Áno, áno. A verím tomu, že to není naše posledné stretnutie, čo sa týka pivíček a nových odrôd, že skutočne si to ukážeme aj v tom Vinohrade, aj si budeme môcť ešte ďalej o tom porozprávať. Takže teším sa, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Túto výzvu beriem a na zdravie.
Na dúšok s Petkom.
Aj keď počas konferencie a festivalu Novošľachtencov nás sprevádzalo daždivé počasie, teraz sa tak na chvíľku vyčasilo, tak som sa tu s pánom Korpašom dohodli, že pôjdeme von, že sa nadýchneme čerstvého vzduchu. Áno, trošku. Vítam vás po dvoch rokoch znovu v podcaste. Som veľmi rád, že
ďakujem
ste
pekne.
Stále v takej perfektnej forme a som vás aj počúval, čo ste prinášali. A ešte doteraz mám takto ústa, že tých informácií neurekom, že čo vy musíte všetko držať v hlave a čomu sa venujete. Koľko vám prešlo rukami novošľachtených odrod?
Asi strašne veľa.
To je, je to strašne veľa, aj 100 tisíc?
Tisícky, pretože tých semenáčov po krížení, po vypestovaní semenáčov elít je strašne veľa. A z týchto elít sa vyberajú potom tie najlepšie, čo trvá roky, aby sa posúdili, aby sme povedali o ich niečo. Aby ľudia z tých vybraných vecí mali radosť, alebo mohli mať radosť. Lebo cieľom toho celého, keď hovoríme o víne, musí byť veselosť, radosť, aby ľudia mali z toho nejaký zážitok, z toho pitia vína.
Keby si niekto vylistoval, čo všetko vám prešlo rukami a pozrel si tie zoznamy, tak myslím si, že absolútne bude súhlasiť, že radosť z vašej práce je hmatateľná. Napríklad aj v tomto pohári, ktorý som medzi tým ulial. Organizátori vybrali víno, ktoré sa tu zúčastnilo vlastne aj súťaže prvého ročníku, súťaže týchto nových odrôd, odrôd 21. storočia a vybrali Rudavu. Ako to má s vami spojitosť?
No takto, je to odroda uznaná, registrovaná na Slovensku z výskumného ústavu vinohradníckého, vinárskeho od pani inženierky Pospíšilovej. Samozrejme, tieto novošľachtence vybrané, boli skúšané, selektované, pozorované, hodnotené aj v rúbaní a strekove, pokusných parcelách, prevádzkových pokusoch. No a samozrejme, ako osvedčená elita po x rokov bola prihlásená aj do štátnych odrodových pokusov, skúšok. No a že sa osvedčila aj tam, bola táto odroda uznaná. Ináč je to zložité kríženie. Matka je Kastec a otec jedno novošľachtenie, Tenturier, Puchakovský a Aliatiku. Je to typ kabernetového vína a ja si myslím, že hlavne staršie ročníky, kto ochutná tieto vína, fakt môže mať radosť z toho.
Toto je ročník 21 z vinárstva Blaho, tak si ochutnajme, že ja môžem teda posúdiť, či naozaj máte pravdu.
Áno. Počkajte.
Jasné, poďme. Na zdravie.
Na zdravie.
Ja som vás chcel pochváliť, že chvála Bohu, že ešte existuje to názvoslovie. Pre nás také uchopiteľnejšie, že to víno sa volá Rudava podľa krásnej a ešte z časti nezregulovanej rieky v Záhorskej nížine. A že aj tie názvy, aj čo ste povedali, z čoho je to krížené, tak už ja som sa v tom stratil. To si myslím, že sa vo víne celkom orientujem, ale klobúk dolu, že toto dokážete všetko držať v hlave a viem si predstaviť, aká to je náročná, v princípe taká génová robota aj.
No, ja si myslím, že áno. Človek jednak musí mať radosť z toho, jednak musí mať taký sklon, by som povedal, tomu skúšaniu, tým odrodám. Musí mať určité poznatky, poznať tie odrody, keď je na kríži niečo, čo môže očakávať od tých odrod, či má to význam vôbec robiť. A ja si myslím, že keď človek pozná odrody, predkov odrod, tak môže už tušiť, že to novošľachtenie, čo prinesie, prinesie, či to bude mať význam z pestovateľského hľadiska, z vinárskeho hľadiska a tak ďalej.
Vy musíte mať ešte k tomu pridám jednu vlastnosť, neuveriteľnú trpezlivosť, podľa mňa.
No, trpezlivosť to potrebuje, lebo to trvá roky. Vyšľachtiť jednu odrodu, a to šľachtenie ani netrvá dlho, alebo kríženie, sledovanie a tak ďalej. Ale aby ste poznali tú odrodu, aby ste mohli prihlásiť do štátu odrodových pokusov, to trvá dlho. Niekedy aj 20-30 rokov.
Keď prišli na scénu tieto odrody 21. storočia a hlavne tie pivy, ktoré sú trošku iným štýlom robené, ako máte vy, aký máte k tomu postoj? Zdá sa vám to ako cesta zmysluplná?
Ja si myslím, že aj pivy odrody, medzidruhové krížence, budú mať význam v budúcnosti, hlavne v extrémnejších podmienkach, alebo pri výrobe vín, kvantitatívnych alebo hromadných. A predsa sú menej náročné z pestovateľského hľadiska a hlavne pre malovýrobcov, záhradkárov, keď pestujú hrozno aj v záhrade a pestujú tam, sú tam podplodiny, nejaké iné rastliny, zelenina a tak ďalej, pivy odrodu budú mať význam.
Vy ste odbočili aj úplne takým tým malým, čiže vašim cieľom je vlastne obšťastiť nielen tých vinohradníkov a tie vína, ktoré sa dostanú takto na pulty predajní, v takéto krásnej adjustáži a s etiketou a vinárstvo, ktoré sa tvári ako profesionálne, ale v princípe asi teda chcete potešiť tých malých?
Samozrejme, my záhradkárov potrebujeme a oni sú takým určitým, jak by som povedal, takým pokračovateľom tej celej šľachtiteľskej práce, že skúmajú, skúšajú. Možno, že oni majú trošku viac času na jednotlivé odrody ako záhradkári. Majú to ako koníček. Sledujú tie odrody, vyrábajú vína z týchto odrod. A ich názory taktiež rešpektujeme a môžu aj pre šľachtiteľov byť cennými názormi.
Fantastické. Čo hovoríte na toto víno?
Ochutnáme.
Ochutnáte si chlip. Ja medzi tým k nemu poviem, že je veľmi pekné vydýchnuté, pre mňa už také mäkké.
No, je to zrelé víno, fľašovo zrelé víno už, pravda starší ročník. Krásna farba, tmavo-červená, druhotné aromatické látky sú tam už vyvinuté. To víno je vyzrálé harmonické jemným kavernatovým podtónom.
Pošlete pozdrav do Zelenčáno, do vinárstva Blaho, že
áno,
dobre urobili.
Nech sa im darí.
Ďakujem pekne za váš príspevok.
A ja ďakujem.
Teším sa ešte na ďalšie stretnutie, nejde pri takomto krásnom víne. Pekný deň.
Ďakujem.
Na dúšok s Petkom.
Asi ste čakali na tomto mieste pána Petka, ale odbehol na degustáciu a sa nám na chvíľku stratil, takže ja sa ho pokúsim zastúpiť. Okrem toho, zdá sa, že v nemčine mám trochu lepší skillset ako on. Ja by som rád privítal nášho hostia z Rakúska, pána Čidu. Herzlich willkommen, Herr Čide.
Ebenfalls, herzlich willkommen, grüß Gott.
Rád by som vás požiadal o pár slov k tomu, aby ste nám predstavili váš príbeh a niečo o téme, s ktorou ste k nám prišli prednášať.
Volám sa Arnold Čida a prevádzkujem sadenicovú škôlku Repšule Čida v Rakúsku. Rád som prijal pozvanie na toto podujatie, aby som predstavil nové odrody viniča.
Máme tu naliaté jedno zaujímavé víno práve z novošľachtenej odrody. Aká je to vlastne odroda? Prezradíte nám o nej niečo?
Je červené víno z pivy odrody. Pivy znamená Pils Wieder Standfake. Odroda odolná voči hubovým ochoreniam, čiže odroda, ktorá potrebuje menej chemickej ochrany oproti bežným.
Spomenuli ste slovo pivy, ktoré je dnes na konferencii skloňované na viacero spôsobov. Poviete nám prosím viac o tomto novom trende vo vinohradníctve?
Každým rokom sa po celej Európe pestuje takýchto odrôd viac a viac. Je to dané na jednej strane legislatívnym obmedzovaním chemickej ochrany a ochrany mikrobiologickej klímy v pôde a na druhej strane aj zásadným vplyvom klimatických zmien. Toto sú hlavné dôvody, prečo je boom šľachtenia nových odrôd a uplatňovania nových ideí pri výrobe moderných vín.
Na dnešnom seminári počúvame veľa najmä o pozitívnom vplyve pestovania pivy odrôd na ochranu životného prostredia. Je to pre vás tiež hlavným motivom, prečo sa venujete tejto moderne?
Je to určite hlavná výhoda. Klasické tradičné odrody sú v našich podmienkach 8 až 10 krát počas sezóny ošetrované postrekmi. Pivy odrody podľa polohy a konkrétnej odrody postačí ošetrovať 2 až 4 krát za rok. Výsledkom je menej náročná starostlivosť o pestovanie, menšie množstvo výjazdov mechanizáciou do vinohradu a tým pádom aj nižšia produkcia CO2.
A ako sa pozeráte na trendy v okrajových vinárskych oblastiach v súvislosti s novošľachtenými pivy odrodami? Ak porovnáte vaše skúsenosti z Rakúska, z krajín strednej a východnej Európy versus veľké a tradičné vinárske krajiny, vidíte rozdiely v prístupe?
Všeobecne sa dá povedať, že v nových oblastiach, kde sa doteraz na väčších plochách vinič nepestoval, ako sú krajiny Severnej Európy, Anglicko či Poľsko, sa vysádzajú takmer výhradne iba pivy odrody. V našom regióne sú stále populárne aj pri novej výsadbe tradičné odrody, ale postupne pomaly krok za krokom narastá podiel výsadby pivy odrôd aj v tradičnejších regiónoch.
Trendy v modernom vinohradníctve sú rôzne, no spoločne prevláda ekologizácia a šetrnosť pri pestovaní viniča. Vy ste vložili svoju energiu a do propagácia pestovania pivy odrôd, preto sa pýtam, ste si istí, že sú svetlo budúcnosťou tohoto regiónu?
Som úplne presvedčený, že to tak je. Tieto projekty bežia už viac ako 15 rokov, ale predsa len ich plné presadenie bude vyžadovať ešte nejaký čas. Treba však zdôrazniť, že nástupom pivy sa nekončí éra klasických tradičných odrôd, na ktoré sú vinári v regiónoch hrdí a dorábajú z nich krásne vína. Tie sa z našich končín určite len tak nestratia.
Danke vielmals.
Na dúšok s Petkom.
Pán Milan Chudý sa poprvýkrát ukazuje v našom podcaste. Rád vás poznávam.
Ďakujem veľmi pekne.
Vy ste podľa svojich slov, že malý vinár, mne sa až tak nezdáte, lebo pre mňa ste viditeľná firma. Bývate v, teda produkujete víno...
Vinohrady nad Váhom.
Vinohrady. To nemohla byť krajšie nazvaná tá obec. Čiže to je Hlohovecký rajón? Či ešte to je Šintava? No, to je na Napohraní?
Je to Nitriansky rajón, je to Nitrianská oblasť, Šintavský rajón.
Šintavský. A tesne za vami začína Hlohovecký už, áno?
Tesne za nami začína Hlohovecký, áno.
Vy ste dali aj vína sem na súťaž, na prvý ročník súťaže tých novošľachtených odrod 21. storočia. A okrem toho viem, že sa veľmi intenzívne venujete týmto odrodám. Tak ma zaujíma, okrem toho, že otvorím vaše víno, asi ho prechutnáme. Čo vás tomu viedlo? Kde bol ten taký prvotný impuls a prečo ste sa do tohto dobrodružstva pustili?
Tak pretože sme mali vinári, tak sme asi nemohli ísť tou cestou Rieslingov, Veltlinov a klasických odrod, tak sme si povedali, že pôjdeme niečím iným. No a prvá taká myšlienka bola vlastne skúšať interšpecifické odrody alebo vysadiť si pre svoju produkciu tieto odrody. Lenže samozrejme to narazilo na problém naše legislatívy, že proste nie sú to registrované odrody a tak ďalej. No a tak potom tá druhá vec bola taká jednoduchšia, taká proslovenská, tak to nazvem, boli tie slovenské, vtedy ešte novošľachtence, neskôr teda slovenské odrody, no a snažíme sa dať možno aj odpoveď na tú otázku, že ako sa tie odrody správajú, aký majú vývoj, ako budú mať budúcnosť, kde sú ich silné stránky, kde sú ich slabé stránky a dať takú odpoveď na to, že či to je tá odroda alebo iná odroda lepšia.
A pochopil som to správne, že vy ste sa ako dobrovoľne videli na túto misionársku cestu, áno? Že vy v vašich podmienkach chcete vlastne ukazovať smer, že čo sa oplatí, čo sa neoplatí, lebo pred chvíľkou ste povedali, že ste malí, zároveň svojím spôsobom je to dosť aj taká obeta, že vlastne idete do neprebadaných vôd a nemusí všetko vypáliť super.
Tak áno, je to určitá obeta, možno sa to aj tak zdá, ale jednoducho je to taká zvedavosť, že ako to vlastne dopadne. A možno je to aj taká skúsenosť, ktorú získame, a možno je to odpoveď pre tých ďalších, kde by to malo byť. Pretože dostať tie odpovede nedokážu tí noví pestovateľe, alebo pestovateľe, ktorí by chceli, od nikoho iného, iba od tých pestovateľov, ktorí to pestujú. A toto je možno taká jedna z tých vízií. Na druhej strane aj to, že odlíšiť sa trochu od tých ostatných, ako mať zas niečo iné, mať nejaké iné odrody, nejaké iné chute.
Ako dlhá je tá skúsenosť, odkedy ste vysadili?
No, tak už 20 rokov sa s tým.
20 rokov, takže už viete na to odpoveď, či to bol dobrý ťah?
Myslím si, že áno, pretože vlastne aj tá selekcia tých odrod u nás je dosť takom prísnom vzťahu. Napríklad tuto máme teda otvorenú.
Ja už len čakám, keď si štrngneme a ochutnáme, ale kľudne povedzte o tom víne, teda, že hetera, no, naozaj veľmi výnimočná záležitosť vo fľaši, ktorá nie je bežne viditeľná, naozaj ja pijem heteru možno, neviem, 8. 9. vzorku v živote.
Tak keby som to tak mal jednoducho povedať, je to taká vzácna odroda, hlavne tým, že to je odroda, ktorá vznikla insukto hetera s ním šlachtením.
Stop. Povedz si to po slovensky, prosím vás.
Neviem to povedať po slovensky.
Nedá sa to? No, dá sa to možno. Ani ekvivalenty slovenské
tomu neexistujú, áno? Dobre, tak poviem to tak po slovensky. No tak, keby som tak nazdal, tak bolo to také dvojité šlachtenie, alebo v dvoch etapách.
No tak
prvá etapa, sú to teda dve odrody, je to Tramín červený, ako materská odroda, a Veltlicko červeno-biele. No a tam vlastne vzniklo v tej prvej fáze, pani inžinierka Dorota Pospíšová, šlachtiteľka tejto odrody, vlastne skrižila Tramín červený s Tramínom, čiže vlastne také veľmi príbuzenské, my tomu hovoríme, insuktné šlachtenie. Okay. Takisto to urobila aj v prípade Veltlinského červeného bieleho. No a potom v roku 1970, myslím, že 4, týchto dvoch jedincov spojila. No a tam samozrejme prebehol ten silný heterózny efekt, to znamená, že takéto znovu oživenie, taká znovu zrodenie, čo sa týka vyššej úrody, cukornatosti a tak ďalej. Takže preto je to taký skôs v tom našom šlachte.
A kedy bola tá odroda uznaná, zapísaná u nás?
Uznaná bola až v roku 2011 s tými ďalšími osadcami.
74 po 2011.
No tak v 74. už bola tá druhá etapa. Tá prvá etapa, tá bola niekedy možno v 65., 64., takže
ultramaratóny toto.
No áno, dať odpoveď na to, tak jak tu aj bolo povedané na tejto konferencii, zase bude trvať možno 20 rokov, kým povieme, že má tu tieto prednosti a má to. Čo sa týka tejto odrody, prečo sme si ju vybrali, no tak toto je už tretí pokus získať nejaké informácie z toho jej kríženia Tramínu červeného a Veltlinského červeného bieleho. Prvým takým pokusom bola odroda Arumína, kde teda to nevyšlo. Tam to nevyšlo, pretože to zaschýňanie strapiny bolo tak enormné, že sme sa vzdali tejto odrody. Mm-hmm. Potom prišla odroda populárna Devín, s toho sme sa tiež poviem otvorene pasovali. Až nakoniec teda sme ju opustili.
To je taká náročná na pestovanie, čo vám.
Tak jednak náročná na pestovanie, ani tak možno nie, ale náročná ochranu, to v podstate na pestovanie.
Čiže náchylná.
Áno, náchylná. Tie vína v našich podmienkách nikdy neboli nejaké extra. Tak potom prišiel rad na túto heteru. No a takže aj túto heteru teda máme ju. Tam tie, by som povedal, negatívne veci, čo sa týka vína a čo sa týka pestovania, sú o niečo menšie. Určite to nebude tak, jak je spomínané v literatúre a v bežných informáciách, že to bude veľko plošná odroda, čiže veľko výroba, že si ju chytí, to určite nie.
Ako špecialitka zaujímavosť.
Ako špecialitka. Mm-hmm. Je to odroda, ktorá fakt, ten heterózny efekt sa tam neskutočne prejavuje. Niekedy až veľmi negatívne, pretože ona jednoducho má potenciál veľmi vysokých úrod. No a tým pádom, že sú tam veľmi vysoké úrody, tak je to
zase ďalší aspekt negatívny, že všetky extrémne hodnoty, či už je to sucho, alebo vlaha k konci vegetácie, všetko to pôsobí negatívne. Čiže pokiaľ to sucho, tak to vedne celá rastlina. Pokiaľ to zase je tá zberová, táto zberové obdobie ako moc daždivé, tak jednoducho tie hrozná hníjú, pukajú a tak ďalej. Čiže je to asi
ale
tak.
Vy tu tako strašiaka už pomaly vyťahujete, ale ja vám to chcem, no, to víno pochváliť.
Áno, musíme ho pochváliť.
Lebo je veľmi pekné.
Áno, budeme ho aj určite chváliť, ale budeme ho chváliť za určitých iných podmienok a za určitých tých podmienok, že ten pestovateľ, v tomto prípade sme to my, musíme nájsť tú správnu, to správne zaťaženie, to správne optimum toho hrozna. Čiže čím menej toho bude naloženého na tých koreňoch, tak tým to bude kvalitnejšie víno a potom sa budeme píšiť s vínami, ktoré budú fakt veľmi príjemné a dokonca náš cieľ je to, aby sme z tejto odrody robili prírodne sladké víno.
Toto síce nie je prírodne sladké víno, ale mi sa veľmi páči taká tá decentnosť, jo? Že je to jemné, je tam ten tramínový štýl jasný, ale to víno má také kvetový nádych, je to jemnočké, také jemne smotanové mi príde. Žlté ovocie, veľmi pekné, tá jemnosť sa mi na ňom páči. Ale tu ešte deti zo základnej školy v Šenkvici si prichystali, nakreslili obrázky, že ukážte mi, ktorá je z toho hetera.
Nie, samozrejme, je to chyták, ale podobá sa niektoré z tých hrozieb na to. Mne sa veľmi páči, akú výzdobu tu urobili organizátori festivalu.
Tak ani sa nepodobá, pretože ten strapec je menej široký, taký proste toto tu. Sú to také valcovité, také skôr taký kúželovitý strapec. No a má to taký typický, hnedastý, alebo by som povedal, no, taký slabohnedý nádych. Takže asi tak.
Perfektne. Pán Chudý, ďakujem za vyčerpávajúce informácie. Vedeli by sme sa rozprávať veľmi dlho. A snáď sa niekedy ešte pri poháriku vína stretneme. Čo vy na to?
Budeme potešení.
Na dúšok s Petkom.
Jeden z hlavných zahraničných ťahákov konferencie a festivalu Novošľachtencov 21. storočia je pán Miloš Michlovský. Pozdravujem vás.
Vítaj ve Vinohrade, dotyky sú v búde.
Tuto vašu hlášku som už niekedy počul, ale napriek tomu, že dnes hrozí dáž, tak som si aspoň vybral postavenie pod strechou. A vidím, že vy ste sa s tým nekašľali a že vy ste si pekne donesli aj svoje víno. Myslíte, že to nebude na výstave a na tej súťaži, že boli Novošľachtence, aj ktoré možno ešte aj vy nepoznáte, čo možno, že napriek tomu ste svoje víno donesli?
Určite pokrok nezastavíš, ale ja v dobie, kdy bylo výstava, tak jsem byl v zahraničí v Gruzii, kde mám hodně dobrýho kamaráda. A je zajímavé, že člověk ze státu piva z Čech je konzultantem v Gruzii, která je matka vína, ale to je nádherný na tým, jak se to prolíná. Takže jak stařeci říkají, že piju jenom svoje, na to jsou zvyklí, tak ale já jsem to dovezl hlavně pro vás, protože já stejně řídím.
A to byl výborný nápad a proto si dovolím ho ochutnat a teda najprv ho naservírujem. Vy jste obrovský fanušík týchto moderných odrôd. Za čo sa viac považujete? Za vinohradníka, majiteľa firmy alebo takého vizionára, by som to mohol nazvať?
Možná to poslední, to je pravděpodobnější, protože mě ta nadčasovost přináší vesměs jenom problémy, že když se to začne dělat, tak já už pomalu to zapomínám, co se dělá, ale ne.
Pochopil jsem to správně, že předběháte dobu?
No,
zmýšlení,
tak,
ano?
Určitě tak před 40 rokama, když jsme začali s novýma odrůdama, tak mě chceli zavřít, že šířím hybridy a zaneřáďuju vinohradnictví. Tenkrát Československa a dneska ti neznalí, kteří nějak nemají přehled, tak jsou schopni říct, že bych měl něco začat dělat pro nové odrůdy. Já mám 15 odrůd, mám jich více jak 30 hektarů a jednoznačně mám si představit nějaký environmentální vinaření a biovinaření, toto mimo jiné produkt Kive z nových odrůd, jak evropský, tak český bioznak, tak prostě to nevidím jinak než na nových odrůdách, kdy ten genom tu rezistenci má a nemusíme to šudlit takovýma pseudo variantama, jakoby slabší postříky, ale zase víte, že se tam víckrát ježďá a víckrát stříká, tak to je takový polovičatý, abych to nehanil, takže já si myslím, že...
Na zdravě.
Na zdraví.
Čiže na vás neplatí ten for, čo hovoria vinohradníci takého toho klasického štýlu, že stríka sa u biovinárov len v noci?
Ja si myslím, že biovinaři stříkajú v noci, proto jak se říká, nevymřú. Protože kdyby nestříkali v noci, tak by vymřeli. Teď mám na mysli, co se týče osobnosti, takže zdravý biovinař by měl v noci stříkat. Doufám, že to není nějak moc tvrdý.
Je to hlavně upřímné, je to vaše. No,
tak. A i v těch rokách, jak to říká. No.
Dobře, tak to má těší, že jste vitální.
Ne, vůbec tady nepotřebujeme toto řešit, ani ty limity na hektar, které připravují množství mědi nebo množství síry. My s tím problém není, protože, jak jsem řekl, laurot mám víc jak 30 roků, stříkám jenom dvakrát a vždycky sklízám perfektní hrozny, z kterých mám to tuším tady, z kterých pouze z perfektních hroznů se dá udělat perfektní víno.
Z čeho je toto víno urobené? Už jste to tak trošku načali, ale tak, keď jste si teda donesli svoje víno, tak pojďte.
My jsme vybrali takovou trať, kde to máme na nízkých tvarech. A to je kivé více odrůd, kde nosnými jsou naše odrůdy Rinat Vesna a Savilon. A je to bioprodukci bezproblémově. Díky té genetické odolnosti těch odrůd a já si myslím, že když bych řekl, že je to Veltlín se Sauvignonem, tak nikdo nemůže říct ani ťouk, to je dochutí ta Sauvignonovost právě z té Vesny a z toho Sauvignonu je. A to je to, co já. A to tam nejsou žádné nějaké specifické kvasinky. Dneska více a více jde do té, nejenom technologie ve sklepě, ale do té technologie i v tým vinohradě a ty, když umíš si dobře naladit otázku asimilovatelného dusíku a otázka vody, to znamená v určité době, v určité fenofázi, tak si myslím, že ty prekurzory, ty S-cysteiny, které jsou prekurzory sauvignonovosti, umíš do té hroznu dostat a pak máš opravdu sauvignon i z těchto nových odrůd, kde to ještě včera nikdo jenom, že neočekával a možná ani neuměl, ale...
Pochválím to víno, nádherně mekké, také gulaté, zaoblené. Milujem kyselinku a tu šťavnatu dochu, to tam
suché
toto drží.
Suché do 4 gramů, já nejsem zastánce tady těch euromodelů, suché do 9. A to všecko, prostě suché má být do 4 a takové ty... Polo, to není moja parketa.
Vy máte v portfóliu a sa tomu venujete neskutočne dlhé roky, tých odrod veľa. Akým spôsobom ich propagujete medzi malých, aj väčších, aj najväčších vinárov?
No, řeknu na rovinu, že to byla taková tá slabší stránka, že ona nebyla slabší tým, že to bylo nesprávne dělané, ale která dlouho trvá a teď sem díky klukům, kteří se na to dívají hodně obchodně a třeba jeden ze senátorů je na Grácia, kde je aj 1500 lidí za den. Takže tam dělám průzkum, co lidi chcou a zjistil jsem, že když tu novou odrůdu chci rychleji dostat do lidí, tak pro mě je to nepříjemná věc, protože já ty polosuchý, polosladký nemám rád, ale prostě jako takovej markýr toho, co nejrychleji ještě do těch lidí běžných dostat, protože přece jenom ti lidi jsou do určité míry, je to pro ně líbivý, tak de facto, když to dozará a má to, tak to volím a tím rychleji mezi ní dostanu a pak, jak říká můj kolega, pak už si těch lidí ve sklepě vysuší.
Čiže nebráníte sa mať aj vína s tým vyšším ziskovým cukrom? Chytiť tých ľudí najprv?
Nebráním, pretože mne ten senátor řekl, tak pôjde sa, buď budú tady stát a prodám tady 10 láhví a proste stojím tieto, co stojím, anebo teda tady budú stát a prodám 50-60 láhví.
Čiže tá ekonomická, pragmatická stránka veci funguje,
taky,
musí fungovať.
Takže to není přestupek, to není řepnej cukr, tak akorát musím ja se svým pojetím a chápaním, jak se říká, přivřít oči. Já to tam neprezentuju, protože já bych, nechci říct, že bych se styděl, ale pro mě by to bylo složitý vnitřně, ale oni se na to dívají i obchodně a nakonec si myslím, že to nejméně důležitý, tak jak jsem se zmiňoval, můžeme mít krásný, řekněme, chardonnay, ale když ho neumíme za tu potřebnou cenu prodat, tak pak dělat chardonnay, kde máme limitovanou sklizeň a nakonec dělat dvourový vín, to je nesmysl.
To by nevycházelo.
No, přesně, no.
mám taký dojem, že tých tém, ktoré by sme spolu mohli prebrať, je tak veľa, že na tento jeden vstup je to neuskutočniteľné a celkom ma potešilo, keby sme niekedy mohli k vám do vinárstva aj zavítať a urobiť
myslím, že...
Spáchame niečo, čo vy na to?
Ja si myslím, že to vítajte ve Vinohrade, to platí. Dobre, tie motyky mám nachystaný,
ale... Vyťahneme kamery na miesto motyk a prichutáme si nejaké víno. Přesný, dobre, přesný, beriem to ako výzvu. Ďakujem pekne za tento vstup. Prednáška bola excelentná a teším sa na ďalšie stretnutie.
Pretože víno má rádo, dobré lidi kolem a ja chcem veriť, že my vedle toho vína takto budeme pôsobiť.
Veľmi pekne ďakujem za pochvalu.
Jo, takže žijem.
Na dúšok s Petkom.
Vážení priatelia, festival sa končí. Mali sme dnes veľmi zaujímavých hostí a na témy, ktorým sme sa doteraz hĺbkovo nevenovali, ale budeme sa v budúcnosti, verím, že sa vám to páčilo. Sledujte nás na YouTube kanáli, dajte si odber, ak ho tam ešte stále nemáte. Takisto sme veľmi aktívni na sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní podcastu. Ahoj!